أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ардақты ағайын қадірлі мұхтарам мұсылман бауырлар онлайн көріп отқан барша жамағатқа Алла тағаланың жақсылығын тілей отырып бүгінгі мына қасиетті ұлы ораза рамазан айының кешінде отырмыз Алла субханаһу ва тағала бұл рамазан айын тәубе айы деп атайды яғни тәубе айы шындығында құрметті ағайын әзірше тәубенің есігі ашық тұр шамамыз келгенше тәубе есігі ашық тұрған кезде көп-көп тәубе етіп қалайық себебі Алла субханаһу ва тағала сізбен бізге осындай бір керемет тәубе ететін мүмкіншіліктерді Алла тағала нәсіп етіп тұр. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала айтады: "Астаъузу билля, я айюхаллазина аману тубу илалла тәубатан насуха". Яғни осы тәубе сөзінің раджаа, яғни артқа қайту, өкіну, жасаған бір қатеңе, кемшілігіңе Құдайдан сондай бір кешірім тілей отырып, Алладан кешірім сұрау. Жалпы тәубе деген сөз жасап жүрген күнәңе өкіну, жүрекпен өкіну, Алла тағаладан кешірім сұрау. Мына рамазан ай, бұл ораза айы сондай ай, Алла тағалаға тәубе етіп, Алладан жасап қойған қате кемшілігімізге кешірім сұрайтын бір керемет мүмкіншілік. Қасиетті Нұр сүресінің 31-ші аятында Құранда Құдай айтады: "Астаъузу билля, уа мүминдер, күнәлерің үшін өкініш білдіріп, түгелдей Аллаға тәубе етіңдер. Сонда ғана тәубе еткен кезде ғана сендер азаптан құтыласыңдар және мақсат мұраттарыңа жетесіңдер" дейді. Мақсат мұратқа жету үшін, жамандықтан құтылу үшін бізге ең біріншіде тәубе керек. Тәубе болмай көп мәселе болмайды. Қазақ айтады: "1000 күнәға 1 тәубе" дейді. Сен шын Алла үшін бір тәубе ете білсең, өкініп қайтадан ол күнәні қайталамасаң, шынайы тәубатан насуха жасай білсең, Алла тағала сіздің күнәңізді кешірем деп тұр. Қасиетті Құранда солай айтып тұр. Екінші бір аятта Алла тағала айтады: "Истағфиру раббакум, сумма тубу илалла". Бірінші Алладан истиғфар, кешірім тіле, сосын барып Алла тағалаға тәубе жаса. Расында Алла тағала иман еткендердің сондай шын жүректен өкініш білдіріп, шынайы тәубе жасағандардың Алла тобасын қабыл етеді дейді. Абу Хурайра радиаллаһу анху, атақты сахаба, көптеген хадистер жеткізген пайғамбарымыздан. Сол кісі айтады, пайғамбарымыз айтты дейді: "Алланың атымен ант етейін" дейді, "мен күн сайын 100 мәрте, астын сызып айтамын жамағат, 100 мәрте Алла тағалаға тәубе ететінем" дейді. Пайғамбарымыз пайғамбар бола тұра күніне 100 мәрте Құдайға тәубе етсе, біз қаншалықты тәубе жасауымыз керек ойлай берейік. Біз күніге парыз намаздан кейін "Ассаламу алейкум ва рахматулла, ассаламу алейкум ва рахматулла" деп имам сәлем бергеннен кейін "Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла" деп айтады, кешірім сұрайды. Қараңыз, күнә емес, жақсылық істеп тұр, намаз оқып тұр. Намаздан кейін қайта-қайта Алладан кешірім сұрап жатыр, тәубе етіп жатыр. Ал осындай сауап істеп тұрып біз Құдайдан кешірім сұраған кезде, ал біз күнә істеген кезде ойлай беріңіз, қанша мәрте біз Алладан кешірім тілеуіміз керек. Күнә істегеннен кейін біз жылау керекпіз. Біз Алла тағалаға сондай ерекше беріліп, күніге 100 мәрте емес, одан да көп-көп Аллаға тәубе жасауымыз керек. Себебі біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұр хадис шарифінде: "Мен пайғамбар бола тұра күніне 100 мәрте Алла тағалаға тоба жасайтын едім, тәубе ететін едім" дейді. Ал енді ол кісі 100 мәрте тәубе етіп тұрған кезде біз неге көп-көп тәубе етпеске? Тағы бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям қызметшісі Анас ибн Малик радиаллаһу анху, Алла елшісі құлы тәубеге келгендегі Алла тағаланың қуанышы дейді, "Қайсы біреулерің шөл далада жоғалтып алған түйесін ойламаған жерден кезіктірген сәтте қандай қуанады?" Мәселен, күн ыстық, мына Арабия жақта болған кісілер біледі, түйеңді жоғалтып іздеп-іздеп таппай, ыстықтап шөлдеп кеп жатып бірақ бір бит оңжаған қарсың түйің тұр. Қалай сен қуанып кетесің? Сол сияқты сондай қуанғаның сияқты күнә жасап артынан сол күнәні қайталамай тәубеге келген құлын Алла да солай, яғни жақсы көреді, Алла да солай қуанады екен. Абу Муса, Алла разы болсын, Абдулла ибн Қайс Әл-Ашқари жеткізген хадисте пайғамбарымыз айтады. Алла Тағала күндіз күнә жасаған құлы тәубе етсін деп түнде кешірім есіктерін ашады. Ал түнде күнә жасағандарға күндіз кешірім есіктерін Алла Тағала ашады екен. Не үшін? Құлым тәубе етсін. Яғни кешірім қолын созсын. Осылайша Алла Тағала тәубе етуші құлдарын жарылқау күн батыстан шыққанға дейін Алла Тағаланың тәубе есігі ашық тұрады екен. Бауырлар, күн батыстан шыққанша сіздерге, біздерге тәубе ету мүмкіншілігін Алла Тағала беріп қойған. Сондықтан тоба жасайық, Алла Тағала тобамызды қабыл етем деп тұр. Абу Хурайра радиаллаһу анху сахаба айтады, пайғамбар сасам айтты дейді, кімде-кім батыстан шыққанға дейін тәубе ететін болса, Алла Тағала оның тобасын қабыл етеді дейді. Хадис Муслимде келген сахих хадис. Абдулла ибн Омар жеткен хадисте пайғамбарлар сардары расында Алла Тағала қандай да бір құлының дәм тұзы таусылып шыбын жаны алқымына келіп тірелмейінше жасаған тәубесі қабыл етеді деп айтқан дейді. Адам баласының бір сай тола алтыны болса, дәл тағы да сондай алтыны болса дейді. Оның құлқын көрге кіргенде топырақ қана толтырады. Адамның көзін бір уыс топырақ қана толтырады. Басқа еш нәрсе толтыра алмайды екен. Адам байығанның үстіне байы берсем, бір тау алтын болса, екінші тау алтын болса деп сондай аш көздік жасай береді екен. Ал тәубеге келген құлының тәубесі Алла Тағала қабыл етеді. Ей Алла, осы маған берген байлығыңа, осы балашаға бақ-дәулетіме мен саған тәубе еттім. Шүкір. Осыған да қанағат, осыған да тауба десе, Алла Тағала оның тәубесін қабыл етуші дейді. Сондықтан құрметті ағайын, аш көз болмайық, қанағатсыз қылмайық. Барынша тәубешіл, тобашыл, қанағатшыл сондай бір шынайы мұсылмандардан болуды Алла мына сіздерге, біздерге нәсіп етсін. Мына қасиетті тәубе айы, ораза айы, нағыз тәубе ететін ай. Мына жаңадан көріп отқан кісілер болса, намаз бастап кетіңіздер. Ораза айында ораза ұстап, Құдайға құлшылық бисмилла деп ниет етіп кетсеңіздер, тоба етіп кетсеңіздер, тәубе етіп кетсеңіздер, Алла Тағала мейірімді, Алла тәубе есігі ашық, тәубешілдің Алла Тағала тобасын қабыл етуші. Жаратқан Алла қазақ еліне, барша әлем мұсылмандарына Алла аузыбіршілігін тымақ, денімізге саулық, дертімізге Алла Тағала қуат берсін. Уа ахиру дауана ва алхамдулиллахи роббиль аламин. Амин, амин. Аллаху акбар.